Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives, avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
après ce merveilleux piyout de Yuval Taïeb, El Aad Lil Aad, adapté de Ib'at Li Gawad, eh bien, ça a dû faire plaisir à mes amis tunisiens qui aiment ces rythmes-là. Eh bien, on va rester en Tunisie avec un de leurs maîtres, El Kahlaoui Tounsi. Aïe, ça nous rappelle des souvenirs. Pour 6 minutes de bonheur avec le Ta'lilat Bar Mitzvah, pour souhaiter un grand Mazal Tov à tous les nouveaux et futurs Bar Mitzvah sur Radio J.
يا فرحنا ان شاء الله تدوم وتتلم وتتلم فيك الاحبايب لميتنا الكل اليوم لميتنا لميتنا الكل اليوم يسمعنا الخير عن اللي غايب لا اله الا الله والفرح وانا شوق على جبيني زغرتولي على ولدي هو نحبه قد ممو عيني ليلى زغرتولي على ولدي هو سيم الفخرة السلسلة والمنجلة يطلع راجل والله سيد الرجالة يا وتلمت الأحباب جات من كل قبيلة وليد لجوت صدر للتعليلة خمسة وخميس يا مبرك النهار والليلة يا وتلمت الأحباب جات من كل أعمالها وليد لجوت السلسلة والمنجلة يطلع راجل والله سيد الرجالة يا ديني ما حلالي بيته يوم الكراسي إن شاء الله ما يمكن راشي ونقف علي خمسة والخميس علي
عدو يا وبالزربية ولدي عز عالناس الكلية ونخاف عليه خمسة والخميس عليه يا ديني ما احلالي فرحه بالعوادة الله لا يقطع له عادة ونخاف عليه خمسة والخميس عليه
la Tunisie, direction l'Algérie et direction la ville d'Oran, la belle ville d'Oran, avec Renette Loranaise qui nous dit qu'elle nous aime. Nhabbek, Nhabbek sur Radio J.
فيك نحبك 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 ونموت علي يا اللي تطلب نعطيك وانا عمري بين يدي نعشق فيك يا بنية على شدي عليا ليلة تسكر معايا ونهرب على والدي نحبك 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 ونموت عليك يا اللي تطلب نعطيك وانا عمري بين يديك يا عمري واش عليك نحبك 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 ونموت عليك اللي تطلب نعطيك وانا عمري بين يديك يا ربي فدي الهموم على قلب نضل ونبات نراضي فيك نحبك 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 ونموت علي يا اللي تطلب نعطيك وانا عمري بين يديك
la Tunisie et l'Algérie, direction le Maroc et le Coq d'Or à Casablanca. Ça va rappeler des souvenirs avec, à l'époque, Yahasra, Salim Halali, qui nous chantait « Hannizin ya Ammar, Hannizin, aïe !» Versez le thé, versez la mahia, vous êtes bien sur Radio J.
ليام عديتهم مرض وسبان تتشهم مع العار في وسوق المدينة خوفي من كشفة العار دي عباد الله
Clin d'œil à nos frères et sœurs en Israël avec Doudou Aharon qui nous parle du Terminal Shalosh, ce fameux Terminal 3 de l'aéroport Ben Gurion, Aliad Tel Aviv. Eh bien, on finit à l'israélienne sur Radio J.
ולא עשיתי שוב, או מדוכה. איסטנבול כאן מותר הכל בלי גבול כמה את עושה טוב הנשמה איי 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 איזו אהבה הלילה מחייך שאת איתי כתוב לי על המצח שאני מאוהב בך בטירוף ולא ולא
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.